Šī būs Vācijas kancleres Angelas Merkeles 19. Oficiālā vizīte ASV, bet Joe Bidens būs 4. ASV prezidents, ar ko viņa tiksies savas 16 gadus ilgās valdīšanas laikā. Merkelei bija ļoti labas attiecības ar Džordžu Bušu jaunāko un Baraku Obamu, savukārt ar Donaldu Trumpu tās bija vēsas. Trumps atklāti kritizēja Merkeles migrācijas politiku, regulāri pārmeta Vācijai nepietiekamus ieguldījumus aizsardzībā, kā arī piedraudēja piemērot lielāku ievedmuitu Vācijā ražotajām automašīnām. Savukārt Merkele 2017. Gadā paziņoja, ka Eiropa vairs nevar pilnībā paļauties uz savu tuvāko sabiedroto. Baidena uzvara 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanās bija liels atvieglojums Merkelei. Jūnijā G7 valstu līderu sanāksmes laikā Merkele atzina, ka pēc Trumpa aiziešanas no Baltānama būs vieglāk sastrādāties ar Savienotajām valstīm.
Saprotiet, Joe Bidena ievēlēšana par Amerikas prezidentu nenozīmē, ka pasaulē vairs nav problēmu, bet mēs varam strādāt pie tā, lai šīs problēmas risinātu ar jaunu sparu.
Baidena administrācija pēdējos mēnešos ir daudz darījusi, lai uzlabotu Trumpa laikā sabojātās attiecības ar Vāciju. Maijā ASV valdība nolēma atcelt sankcijas pret uzņēmumu, kas ir atbildīgs par Vāciju un Krieviju savienojošā gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā. ASV valsts departaments paziņoja, ka sankcijas pret uzņēmumu Nord Stream 2 AG var negatīvi ietekmēt ASV attiecības ar Vāciju un Eiropas Savienību. Vienlaikus Baltais nams uzsvēra, ka administrācijas attieksme pret gāzes vadu nav mainījusies. Tas esot Krievijas ģeopolitisks projekts, kas apdraud Eiropas enerģētisko drošību. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens pirms dažām nedēļām, apmeklējot Berlīni un tiekoties ar Merkeli, uzsvēra ASV un Vācijas ciešo draudzību.
I think it's fair to say that the United States has no better partner.
Varu godīgi teikt, ka Amerikas Savienotajām valstīm nav labāka partnera, labāka drauga pasaulē par Vāciju. Tam pamatā ir kopīgas vērtības un intereses, kā arī kopīga pārliecība, ka visi izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies un kas ietekmē mūsu iedzīvotāju dzīves, neviena valsts nevar atrisināt vienatnē.
Pēc Baidena stāšanās amatā janvārī viņš ar Merkeli ir ticies divreiz. Viņi abi pagājušajā mēnesī apmeklēja G7 samitu Anglijā un NATO samitu Briselē. Ceturtdien Baidenam un Merkelei būs pirmā nozīmīgā divpusējā tikšanās. Abiem līderiem paredzēts apspriest plašu jautājumu loku. Baidens un Merkele runās par nesenajiem izspiedēju vīrusu uzbrukumiem, kuros cieta uzņēmumi ASV un citur pasaulē, kā arī par drošības situācijas pasliktināšanos Afganistānā. Tāpat tiks pievērsta uzmanība cīņai pret koronavīrusu COVID-19 un globālās ekonomikas atveseļošanai pēc pandēmijas. Baidens atbalsta Pasaules tirdzniecības organizācijas piedāvājumu uz laiku atteikties no COVID-19 vakcīnu patentu aizsardzības, lai vakcīnas padarītu pieejamākas nabadzīgajām valstīm. Savukārt Vācija neatbalsta šo ideju. Vairākas cilvēktiesību organizācijas pirms Merkeles vizītes ASV kopīgā paziņojumā aicināja Baidenu izdarīt spiedienu uz Merkeli, lai viņa atbalstītu COVID-19 vakcīnu patentu atcelšanu. Sagaidāms, ka ASV prezidents arī atgādinās Vācijas kanclerei par Vašingtonas negatīvo attieksmi pret Nord Stream 2 projektu. Šķiet, ka lielākās domstarpības ASV un Vācijai ir jautājumā par Ķīnu. Vašingtona Ķīnu uzskata par lielāko apdraudējumu demokrātiskajai pasaulē un apsūdz Pekinu genocīdā pret uiguru minoritāti autonomajā Sindzjanas provincē. Turpretī Vācijas nostāja pret Pekinu ir pragmatiskāka, jo Ķīna ir nozīmīgs Vācijas eksporta noieta tirgus. Merkele atbalstīja Eiropas Savienības un Ķīnas jauno investīciju līgumu, bet sarunās ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu ir izvairījusies runāt par uiguriem un Pekinas vēršanos pret demokrātijas atbalstītājiem Hongkongā. Vācijas valdības transatlantiskās sadarbības koordinātors Pēters Beijers domā, ka neraugoties uz atsevišķām domstarpībām, Merkeles un Baidena tikšanās Vašingtonā ievadīs jaunu posmu Vācijas un ASV attiecībās.
Es domāju, ka nepietiek, ja vienkārši atgriezīsimies pie status quo ante, jeb laikā pirms Trumpa. Tāpēc mums ir jāapzinās, ka uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība, daudz uzdevumu. Tie ir ārpolitiski, ģeostrateģiski un ģeopolitiski uzdevumi, bet vienlaikus arī ļoti konkrēti uzdevumi, kā piemēram cīņa ar globālu vīrusu. Labā ziņa ir tā, ka partneri abās Atlantijas okeāna pusēs atkal konstruktīvi sadarbojas.
Zusammen über den Atlantik hinweg.
Vācijā nesen veiktā aptaujā 66% respondentu atbildēja, ka viņu valsts attiecības ar ASV ir jūtami uzlabojušās pēc Baidena stāšanās amatā. Līdzīgā aptaujā pērn tikai 19% Vācijas iedzīvotāju uzskatīja, ka ASV ir valstī draudzīga sabiedrotā. Šogad tā domāja 42% respondentu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.